вже вчора ввечері, і дехто з голів підкомітетів теж підключиться зараз онлайн. Ми дякуємо, що все-таки нам вдається сьогодні провести цю розмову. Дякуємо, пані Оля. Да, ви так можете туди десь поглядати, якщо хтось захоче взяти слово, то ми теж будемо це коригувати. Ну, вітаю всіх. Вітаю вас в комітеті. Ми давно не бачилися в такому офлайн режимі. Очевидно, що почну з вітання всіх нас із величезним досягненням і рішенням Європейської Ради, яке для всіх нас означає вдихнути і знову налаштуватися на великий об'єм роботи. Тому ми хотіли сьогодні зустрітися, хотіли проговорити з вами бачення уряду стосовно того, як, коли, в який спосіб ви плануєте подавати там нові документи, програму нову адаптації законодавства, як ви бачите цей інституційний механізм там зараз взаємодії зі свого боку. Ми розуміємо, що інтенсивність нашої взаємодії буде далі поглиблюватися. Ми вдячні урядовому офісу за те, як вони, абсолютно конструктивно ми працюємо. Я думаю, що нам вдається виходити на хороші спільні рішення, шукати завжди раціональне зерно. І ми раді, що і урядовий офіс до нас прислухається, і я думаю, що урядовий офіс відчуває, що ми так само дуже глибоко там аналізуємо і прислухаємося до їхньої точки зору. Думаю, що це хороший такий приклад співпраці. Очевидно, ми також розраховуємо на те, що в майбутньому і роль комітету теж буде поглиблюватися. Я хотіла би, щоб ми, звичайно, від пілотного варіанту нашої роботи зараз в Раді перейшли до змін в регламент роботі Верховної Ради, тому що ми вже бачимо, що кілька разів нам вдавалося зупиняти такі відверто негативні рішення для європейської інтеграції якраз тим, що ми могли розглядати закони до другого читання і якраз взаємодії з урядовим офісом, потім виходити на те, що вже профільні комітети враховували наші зауваження до другого читання, спільні деколи зауваження до другого читання. Тому надіємося, що ми перейдемо до іншої такої парадигми. Очевидно, ви прекрасно знаєте і взаємодієте з нашими колегами. Вадим очолює поза тим, що працює в комітеті, очолює парламентський комітет асоціації. Тут теж є багато амбіцій стосовно того, як би цю платформу оживити з огляду на те, що нам потрібно її зробити дієвим інструментом взаємодії. І плюс нас цікавить, як би ви бачили залучення. Ми щойно сьогодні зранку мали зустріч з платформою громадянського суспільства. Як ви бачите підготовку переговорних груп, переговорної команди, залучення парламенту, залучення громадянського суспільства до цього процесу. Ну, словом, у нас багато робочих моментів, тому вам слово, пані Олю. Я думаю, що зараз дамо пані Олі, та тоді вже будемо задавати питання.
Давно не була офлайн в комітеті. Дякую, колеги. Дійсно, вітаю усіх з цим рішенням. Воно важливе в першу чергу з геополітичної точки зору, і воно якби укріпило в першу чергу сам Європейський Союз і тих союзників по ЄС, які сумнівались собі до останнього. Тому це важливе рішення також з точки зору майбутньої підтримки України. Окрім рішення про відкриття перемовин, також прийнято рішення і узгоджений 12-й пакет санкцій і рішення про програму фінансової допомоги 4-річну 50 мільярдів. Європейська Рада гарантувала цю допомогу, і буде це рішення розглянуто в рамках загального бюджету ЄС 1 лютого наступного року на черговому засіданні Євроради. Ми очікуємо, що консенсус буде. що не буде готуватися це рішення, і проміж тим розраховуємо на рішення щодо окремо останнього траншу макрофінансової допомоги, які дозволить перекрити фінансові потреби на початок року, і це рішення має бути ухвалено найближчі дні. Власне, хочу, щоб ми всі з вами усвідомлювали, що до цього рішення, яке було ухвалене, Європейська комісія надала свій звіт по розширенню, в який входить Україна, і протягом року ми ухвалили більше 170 різних рішень, з яких більше 40 рішень – це саме закони Верховної Ради ухвалені в цілому, інші – це рішення по результатам проведених конкурсів, а також підзаконні акти, які ухвалював уряд на різних рівнях. Значить, наступним рішенням після політичного рішення про відкриття перемовин має бути формування переговорної рамки, а також початок офіційного скринінгу, так званого сканування державної системи. Вже до кінця цього року ми плануємо зустріч з Єврокомісією, щоб узгодити таймлайни. У нас, на жаль, залишається, скажімо так, ризик того, що Угорщина буде продовжувати блокувати на всіх рівнях процес. Тому ми, власне, будемо виходити з того, що наша стратегія має певним чином враховувати негативний досвід розширення за останні 20 років, який дозволяв блокувати процес на кожному етапі. Ми будемо виходити з того, що ми в цю пастку попадати не хочемо, і відповідно на цьому будемо будувати стратегію. Більше деталей я зможу сказати після консультації з Єврокомісією по строках. Поки що ми зробили селф-скрінінг, таку ж процедуру започаткувала Молдова. І, власне, на основі цих документів ми хочемо розпочати офіційний скринінг. Це вже робота пророблена, вона робилась з Європейською комісією, яка нам надала перелік законодавства. Ми оприлюднювали публічно також результати. В принципі, вони достатньо обнадійливі, з урахуванням того, що більшість, скажімо так, юридичних зобов'язань по актам ЄС, вона має бути врахована Україною вже після того, як ми набудемо членства. Тобто на сьогодні мова йде про те, що близько лише 30% всього АКІ ЄС треба буде імплементувати до переговорного процесу. До членства, вибачте, до вступу. Якщо є потреба, Олександр може представити результати, але вони публічні, ми їх також викладали на офіційних державних ресурсах. Що стосується формування переговорних команд, ми до цього юридично приступимо, я думаю, ближче до другої половини 2024 року, оскільки переговорний процес як такий, скоріше за все, може бути розпочатий в кінці 2024 року, з точки зору якби відкриття відповідних глав. Це якщо буде оптимістичний сценарій. У нас є розуміння, що це буде всі 30 кластерів, у нас є архітектура і пропозиції стосовно того, як це буде відбуватись. Підготовлені також рішення на рівні рішень уряду, указів президента, все, що стосується необхідності запуску переговорних команд. Ми з самого початку передбачаємо присутність в переговорних групах представників парламенту, громадянського суспільства і бізнесу. І визначення керівник переговорної групи буде основним переговірником по напрямку. Тобто позиції будуть формуватись в інклюзивному порядку, але відстоюватись і представлятись будуть лише основним переговорником по напрямку. Ми не поспішаємо з тим, щоб представляти офіційні...
Це урядовець.
І ми не поспішаємо з офіційними рішеннями, тому що ще немає рішень на рівні Європейського Союзу, тому ми концентруємося зараз на скринінгу. Але незалежно від перебігу переговорного процесу кожного року ми будемо оцінюватись як країна розширення, тобто кожного року ми будемо мати такі звіти, які представлений був цього року 8 листопада, і за результатами такого звіту будуть пропонуватись наступні кроки по переговорам. Вже за результатами звіту в цьому році ми маємо більше 90 рекомендацій по різних сферах політики, не тільки по політичному блоку верховенства права. Ми ці 90 рекомендацій розбили майже на 160 різних завдань, і він представили у вигляді певного нашого плану заходів. Ми його плануємо урядовим рішенням затверджувати. З них Олександр тоді може детально потім поінформувати. Тобто, незалежно від того, коли будуть офіційно відкриватись перемовини або певні переговорні глави, кожного року ми матимемо якби такий зріз, оцінку і рекомендації. Тому, власне, ми виходимо, що незалежно від рішень, які будуть ухвалені в березні, влітку або восени, ми концентруємося на виконанні тих 90 рекомендацій, які у нас є в звіті, представленому 8 листопада. І, власне, з прогресу їх реалізації буде формуватись переговорна рамка. Я би зупинилась тут і раз, щоб відповіла на питання, або, можливо, Олександр би представив певні деталі.
Колеги, які є запитання на даному етапі?
Так, добрий день, колеги. Я доповнення того, що Ольга Віталіївна вже озвучила, по виконанню рекомендацій Європейської комісії, дійсно, ми отримали вперше звіт як країна-кандидат, і практично по кожному переговорному розділу були надані відповідні рекомендації. Причому ці рекомендації Європейської комісії також пріоритизовані, тобто є ті рекомендації, які надані на наступний рік, а період оцінки в нас, я нагадаю, з червня по червень буде, оскільки вперше статус кандидата було надано в червні, і відповідно саме ці рекомендації Європейської комісії на цей рік будуть визначені як пріоритетні заходи. Як я вже сказав, ми розіслали на всі органи відповідні рекомендації, ними подано конкретні пропозиції, конкретні заходи стосовно їх реалізації. Я думаю, що до кінця року ми встигнемо вийти на урядове рішення стосовно затвердження плану заходів. Так само, оскільки значна частина цих заходів буде стосуватися власне розробки законопроєктів, то передбачається, що на основі цього плану заходів урядом буде додатково подано до Верховної Ради України так звані пропозиції до плану законопроєктних робіт і перелік пріоритетних законопроєктів, які будуть спрямовані на виконання власне рекомендацій Європейської комісії. Стосовно селф-скринінгу, Ольга Віталіївна озвучила, ми опублікували відповідний звіт з результатами, і насправді це була дуже корисна річ, тому що, в принципі, зараз на момент офіційного оголошення скринінгу, який буде проводитися Європейською комісією, по суті, позиція України вже є, тобто ми конкретно розуміємо, які акти нам необхідно імплементувати, де на якій стадії імплементації ми знаходимось, є конкретні результати, ну, зокрема, для того, щоб члени комітету і голови підкомітетів розуміли, найбільше актів нам доведеться імплементувати в розділах транспортна політика, це майже 400 актів, продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика, 304 акти, свобода підприємництва, надання послуг 263 акти, фінансові послуги 216 актів, свобода руху товарів 289 актів. Ну, відповідно, є лідери за розділом імплементації. Це Митний Союз, де у нас вже на сьогодні зафіксовано хороший рівень прогресу. Знову ж таки, значна кількість актів була вже імплементована в продовольчій безпеці, ветеринарній та фітосанітарній політиці. Ну, з огляду на те, що це великий розділ, то там так само і велика робота. Ще одним важливим документом, над яким ми вже почали працювати, але в принципі він передбачається, що його затвердження відбудеться дещо пізніше, це національна програма адаптації законодавства до АКІ. Це, по суті, ключовий документ, який кожна країна кандидат приймає, і він слугує так званою дорожньою картою під час переговорного процесу. Ми планували його, власне, готувати вже на основі звіту Європейської комісії, але потім після додаткових консультацій з Європейською комісією все-таки було прийнято рішення, що він буде готуватися за результатами офіційного скринінгу. Відповідна позиція відображена була також в указі президента про першочергові заходи з підготовки до вступу. Таким чином, формально він буде розроблятися і прийматися вже після завершення процедури офіційного скринінгу. І, напевно, наостанок, знову ж таки, про один із інструментів, який ми зараз розробляємо, пульс вступу, це те, що готується разом з парламентом, і я думаю, що це також буде наш такий основний IT-інструмент, який фіксуватиме як наш прогрес, дасть можливість і здійснення моніторингу як з боку народних депутатів, так і з боку громадськості. Очікується, що в лютому ми вже повинні вийти на запуск його в промислову експлуатацію. Дякую.
Дякую. Я кілька речей хотіла би уточнити, якщо можна. Та? Коли ви, з вашої взаємодії з Європейським Союзом, з Європейською комісією, ви приблизно розумієте, як вони налаштовані стосовно їхніх часових рамок по скринінгу. Ну, я розумію, що ви маєте ще провести додаткові консультації, чи вони з того, що як ви відчуваєте, чи вони налаштовані так, що вони до березня його проведуть і на основі цього будуть рамку робити? Мені видається, що ні. І, просто, що давайте ми так само це будемо розуміти і на що ми десь приблизно виходимо. Ми розуміємо, що в середньому це займало рік-півтора. Ну, у інших країнах, як ми це бачимо, що ви відчуваєте, це одне. Друге, от ви кажете про план заходів на основі цих рекомендацій оцінки Європейської комісії, коли приблизно уряд для себе це планує ухвалити і на основі того рішення запропонувати Верховній Раді план, пропозиції до наших законодавчих робіт на 24-й рік, щоб ми теж розуміли, бо у нас була така думка, що, можливо, ви це нам запропонуєте парламенту, там ми би могли провести, може, певне обговорення також ще з громадським суспільством, та подивитися тут з колегами з різних комітетів, і вже вийти на остаточне рішення ухвалення там плану законопроектних робіт в парламенті. А це таке якесь уточнення, це не зовсім уже системне уточнення. Ви кажете, ми тут з вами говоримо предметно і професійно. Знаєте, коли я чую, що ми там маємо круті досягнення в митному союзі, і ми з вами розуміємо, що митниця – це одна з тих речей, які в нас найбільше проблемні, як нам знайти той правильний підхід, який нам дасть все-таки результат? Як це все-таки, ми не можемо заспокоюватися тим, що ой, у нас все так круто, ми думаємо в Союзі, бо ми точно з вами знаємо, що тут у нас якраз ми ніяк роками, десятиліттями не можемо це розблокувати. Тобто, де зарита собака?
Дякую за запитання. Ми попередньо проговорювали, що процес скринінгу може тривати приблизно 8 місяців. Водночас ми виходимо з того, що у нас вже є прецедент перед отриманням статусу кандидата, коли за основу оцінки була взята робота, проведена до цього, щодо оцінки виконання угоди про асоціацію. Це і була база для першого звіту Єврокомісії. Власне, ми виходимо з того, що селф-скринінг ми зробили, методологія була узгоджена з Єврокомісією, акти були представлені. Тобто це якби базова інформація, яка вже є. Тобто ми маємо зараз домовити з Єврокомісією, що Єврокомісії не треба буде витрачати час на формування базового переліку даних потрібно для цього. Тому це може бути і швидше, але орієнтовно ми говоримо про термін у 8 місяців. А по плану заходів документ у нас готовий, він був готовий і до, власне, рішення про початок перемовин. Я не думаю, що довго займе у нас його підготовка до розгляду на засіданні уряду, ми собі не ставили супер швидких таймлайнів. Це може бути до кінця року або може бути початок січня. Знову ж таки, його треба провести через офіційні процедури, проговорити з нашою громадськістю. І відповідно, тоді ми, як будемо готуватись на схвалення на засіданні уряду, будемо представляти на розгляд комітету. Що стосується третього питання, тут треба розділяти якби систему законодавчого інституційного регулювання митних питань, да, і те, наскільки вона якби заважає Європейському Союзу. От, власне, в звіті Єврокомісії ми бачимо, що наші внутрішні проблеми або питання до митниці не заважають Європейському Союзу з точки зору якби функціонування зони вільної торгівлі. Ті спрощення, які на сьогодні є, вони працюють. Але це, очевидно, не означає, що у нас якби європейська система якби митного регулювання. Законодавство в значній мірі відповідає європейському регулюванню до того рівня, щоб зона вільної торгівлі могла працювати і щоб ми могли рухатись в напрямку спільного ринку. І ми є якби частиною конвенції, які передбачаються обмін відповідною інформацією. Але, знову ж таки, тут треба розділяти внутрішню політику і міжнародне співробітництво. З точки зору міжнародного співробітництва, дійсно, ми маємо непогані оцінки. Ось, але в тому і полягає суть скринінгу в розумінні того, що оцінка буде здійснюватись з усвідомленням того, що наша державна митна система стане частиною європейської митної системи і буде оцінюватись готовність і спроможність на всіх рівнях. Тому, власне, ми тільки підходимо до того, що буде проведений повний скринінг системи, але не лише з точки зору функціонування законодавства. Тому ця оцінка позитивна, вона якби відповідає дійсності, але вона не стосується якби всієї внутрішньої системи.
Я ще одне уточнююче питання задам, а там серед рекомендацій Європейської комісії, там є кілька речей, які, наприклад, стосуються парламенту. Ну, наприклад, відновлення контролюючої та ролі парламенту, та, ну, oversight і так далі. Чи уряд в тому своєму плані заходів щось і стосовно цього пропонує робити, ну, буде пропонувати робити чи ні?
Ну, Олександр точно знає на пам'ять цей план, він може нас зорієнтувати, але ми виходимо з того, що якби функції парламентського контролю вони залишаються у парламенту і зараз. А з точки зору посилення парламентської спроможності, якщо це стосується євроінтеграції, то ми в плані заходів не передбачали окремих завдань. Ми, власне, якщо є конкретні рекомендації, то все, що стосується рекомендацій, відображено в звіті Єврокомісії, відображено в плані заходів. Тобто ми не обходили ніякі.
Я просто не дуже розумію, що як може там уряд тоді пропонувати, як парламент відновлює свою спроможність. Тому мені цікаво, ну, але може, коли побачимо вже цей документ, то будемо його уважно розглядати. Колеги, які буде питання?
Питання, якщо є, можна на нього відповідати. В наступному році, в червні, якщо не помиляюсь, і та конвенція, яка нам, та угода, точніше, яка нам дала так званий транспортний безвіз і безмитне ввезення українських товарів, витікають строки. Зрозуміло, що ну має для нас важливе значення як і в плані торгівлі, так і, напевне, в загальній оцінці нашого оцього євроінтеграційного успіху. Які настрої, якщо ви можете на то питання відповісти, бо ну там розуміємо вибори наступного року, відповідно, виборчі настрої вони теж чином впливають на функціонування інституцій. Європарламент уже нас попередив, що вони там з квітня місяця вони юридично офіційно обмежують цілий ряд там заходів, оскільки це їх зобов'язує законодавство робити. Як Єврокомісія в цьому плані функціонує, якщо можна пару слів, чи на них це буде, на вашу думку, якось впливати? Ну і як на нас воно в результаті вплине? Дякую.
Ну, очевидно, що Єврокомісія має в цих питаннях орієнтуватись на настрої в державах-членах Європейського Союзу. І ми маємо розуміти, що заходи, які стосувалися транспортної лібералізації, вони були ургентними, вони були якби потрібними з точки зору реагування на виклики, пов'язані з війною, з обмеженням водних шляхів і так далі. І відповідно, ми маємо бути готові, що коли ми будемо говорити про продовження цієї угоди, будуть запроваджуватись додаткові механізми контролю. І враховуватись потреби в першу чергу транзиту, деякі механізми нашого внутрішнього контролю ринку. Тобто це певні уроки, які ми вже якби вивчили з початком війни, тому я би не хотіла, щоб ми сформували певні очікування, що беззастережно будуть продовжені ці угоди. Можливо, вони не будуть продовжені в такому вигляді або в такому обсязі. І, в принципі, це нормальний процес з точки зору того, що ми входимо в переговори, і будуть складнощі з державами-членами, в першу чергу з сусідніми. Тому ми зараз чекаємо, поки почнуться безпосередньо консультації з новим польським урядом. У нас є пропозиції, Міністерства відновлення щодо дорожньої карти врегулювання криз на кордоні. Так само є домовленості з болгарською стороною, є домовленості і з словацькою стороною. З урахуванням всіх цих домовленостей буде розуміння, в якому вигляді буде продовжена угода або в якому вигляді будуть продовжені умови торгової лібералізації. Але однозначно не маємо мати ілюзії, що це буде беззастережна повна лібералізація по цих двох напрямках. Маємо бути готові до того, що це достатньо якби серйозний дорослий процес. І всі зараз виходять з того, що ми маємо формувати більш сталі, такі тривалі стратегії з урахуванням того, що ведемо переговори.
Дякую за таку можливість якраз і задати питання, і поспілкуватися. У мене одне питання уточнююче і одне продовження того, що запитав Вадим, в контексті того, що попереду вибори, зміна Європейської комісії і головування Угорщини. Чи це якимось чином може вплинути? Я розумію, що нам треба бути готовими до всього, але ну тим не менше, особливо на те, що очевидно результати скринінгу будуть під час головування Угорщини вже пропаде. І уточнююче питання до пана Олександра: оці от акти там транспорт 400 і так далі. Це законодавчі акти, мається на увазі раніше парламенту, тобто законопроекти, чи це і так само, як ми рахували спільно разом з підзаконкою і рішеннями. Дякую.
Так, ми якби так само бачимо календар подій. Про угорське головування ми проговорювали з угорською стороною. Я мала зустріч якби з Петром Сіярто. Треба звернути увагу, що велика кількість, якщо прибрати якби політичну складову, всі заяви там угорського прем'єра і наміри блокувати, дуже багато питань, які ставляться на порядок денний, вони є слушними. Наприклад, з точки зору організації самого переговорного процесу, вирівнювання і якби формування бачення щодо переговорного процесу для Східної Європи і для Західних Балкан, да? Тому що певним чином Україна створила новий поштовх для розширення, і так само за рік ми показали, що от тривалий шлях переговорів і оці якби неможливості знайти консенсус або реформуватися, вони можуть бути свідченням, там, скажімо так, невеликого бажання рухатись швидко. Тобто ми, в принципі, розбили дуже багато стереотипів, рухаючись достатньо швидко, ефективно і якісно, і дійсно треба знайти відповіді на багато питань. Угорське головування буде для України викликом, тому важливо було ухвалити рішення про початок переговорів саме зараз. Попереду, як ми вже з вами проговорили, достатньо багато саме технічних процесів по підготовці перемовин. Для нас важливо на початку року почати офіційний скринінг, тобто це процес вже буде не політичний, і, власне, підготувати міжурядову конференцію до початку самого виборчого процесу в європейській інституції. Тому, власне, вже до кінця угорського головування і, відповідно, публікації наступного звіту ми матимемо можливість сконцентруватися на технічних робочих процесах і на тих питаннях, які залежать виключно від нас, і дати можливість Європейському Союзу сконцентруватись на своїх виборах, а угорському головуванню провести консультації з, наприклад, французькою, німецькою стороною, які вносять пропозиції щодо реформи ЄС. Я думаю, що на цьому буде їх активний фокус. Це більше внутрішня дискусія. Я не бачу великої кількості можливостей для угорської сторони сповільнити наш процес або змістити акценти від там, Східної Європи на Західні Балкани. Я думаю, що дуже серйозні запобіжники цьому були створені на цьому засіданні Євроради, коли були дані відповіді щодо Західних Балкан, щодо Східної Європи, і дуже багато якби відповідей почула сама угорська сторона у ході саміту Європейської Ради. Тому ми стримано, спокійно відносимося до майбутніх бурхливих подій в Європейському Союзі. Це ще близько 15 різних виборів, не тільки вибори в європейській інституції. І тому, власне, розуміємо, що ми будемо концентрувати знову на нашій домашній роботі, яка буде полягати в реалізації рекомендацій по звіту розширення, реалізації законодавства про національні меншини, тобто там достатньо багато підзаконної нормативно-правової бази, і тут угорська сторона достатньо серйозно це моніторить, і ми домовилися, що ми будемо на щомісячній основі розрумунську з угорською стороною працювати над імплементацією і ухвалення закону про лобізм, який був урядом внесений в парламент. І паралельно ми будемо працювати над селф-скринінгом, підготовкою урядової конференції. Тому це певним процесом вже ухвалені рішення, і ми над ними працюємо і сподіваємося, що не буде ніяких затримок, але дійсно великим запобіжником тут є парламентська дипломатія. І я якби вдячна за підтримку тих рішень, які були ухвалені і різними політичними групами, і самим Європарламентом, і, власне, в таких турбулентних питаннях дуже важливо, щоб парламентарі, дипломати, все ж таки парламентська дипломатія залишала за собою контроль якби цих рішень і тримала це в фокусі.
Дякую, у нас є, бачу, ще. А, так, просто я хотіла дати можливість задати з онлайн.
Там, коли говоримо про результати селф-скринінгу, то мається на увазі кількість актів АКІ, які ми повинні імплементувати. Тому ситуація насправді дуже різна. У нас є випадки, коли один закон може декілька актів імплементовувати, а є навпаки там якась директива, яка потребує внесення необхідних змін на рівні законів, так і прийняття дуже багатьох підзаконних актів. Саме, власне, транспортна сфера, вона є там яскравим прикладом цього, тому що там в основному будуть прийматися акти на підзаконному рівні. Там дуже багато, велика кількість технічних регламентів, і в основному це буде якби рівень уряду.
Була піднята рука Марії Іонової. Є Марія з нами? Є. Будь ласка, Маша.
Дуже дякую, всіх вітаю, дякую за залучення до обговорення. Вибачте, просто проблеми, деякі з діджиталізацією. Я хотіла запитати пані Олю, як ви бачите, в принципі, може я пропустила відповідь на це питання, бачите переговорну команду, хто її очолить і, в принципі, яке є розуміння про делегацію? І якщо технічно, ну це якби якщо технічно, якщо політично, ви вже сказали про проблемні країни, як ви бачите теж роль парламенту, парламентської дипломатії, на які би ви країни звернули б увагу, де важливо посилити парламентську теж саме дипломатію, і скажіть, чи взагалі, якщо ми говоримо про реформування теж Європейського Союзу, чи ми як країна залучаємося до процесу реформи ЄС. І частково я чула, що Євгенія задала питання, тобто як вплинуть вибори в Європейському Союзі на переговорний процес, тобто чи ви це якби ви це контролюєте? Я просто вибачте, не дуже можу відповідь почула. Дякую.
Дякую. По переговорним командам, та дійсно, я вже коментувала, але це будуть в першу чергу переговорні групи по кожному з розділів перемовин, які будуть складатися, які будуть очолювати урядовець, який буде ключовим переговірником по напрямку, але до складу робочих груп будуть входити парламентарі, громадянське суспільство і бізнес, окрім офіційних урядовців. По парламентській дипломатії, мабуть, кілька ключових речей. Розуміючи, що ми дійсно починаємо переговорний процес, для нас ключовим є зараз налагодження саме стійких відносин двосторонніх з країнами-сусідами. Тобто, в першу чергу. Тому, власне, взаємодія на рівні міжпарламентська взаємодія з саме сусідніми країнами, вона дуже важлива. Це стосується і Польщі, і Словаччини, і Чехії, і Угорщини, і Румунії, і Болгарії, як сусідки по Чорному морю. Це пріоритет наш. Ми також будемо, як уряд, працювати над зміцненням саме двосторонніх відносин і їх перезапуском з деякими країнами. Попри достатньо радикальну позицію Угорщини, власне, досвід всього року, але і останніх місяців взаємодії з угорською стороною підтверджує, що треба потроїти зусилля щодо налагодження контактів і зв'язків, і спілкування самого з угорською стороною. Я хочу нагадати, що останнє десятиріччя в Україні прем'єр-міністр Угорщини не був жодного разу. Тобто він не бачив ту країну, в якій ми з вами живемо сьогодні. Так само...
Сіярту бачив.
Так, але Сіярту бачив також дуже мало з точки зору його останнього візиту, який був дуже нетривалим, і в основному сконцентрувався на зустрічі з нацменшиною та зустрічах от таких кабінетах. І це дуже важливо, тому що якби ця капсуляція дозволяє формувати певні міфи про нашу державу, про те, як вона організована, взагалі, що в ній відбувається. І це розуміння формується не за рахунок знання країни або присутності в ній, а за рахунок якби інших джерел, які не пов'язані жодним чином з реальністю, яка відбувається в Україні. От, тому ми виходимо з того розуміння, чисто політичного, з точки зору якби нашої майбутньої євроінтеграції, взагалі комунікації, що треба підтримувати канали зв'язку, там, де це можливо, і, звичайно, на рівні парламентів це можливо робити, і це простіше робити, ніж виключно на міжурядовому рівні. Ми маємо певні контакти і на рівні, знову ж таки, Петра Сіярто, на рівні міністра з європейських справ. Ми все ж таки сподіваємося, що прем'єр-міністр Угорщини розгляне можливість візиту в Україну, але насправді це дуже, дуже важливо, тому що дуже часто в комунікації ми усвідомлюємо, що сприйняття і реальність дуже сильно відрізняються. Тому, наскільки це можливо, ці контакти мають підтримуватись з точки зору взаємодії саме з сусідніми країнами.
Дякую. Пані Олю, маєте ще 5 хвилин? Ну, буквально,
да. У нас щойно буквально намагатимемося швидко. У нас щойно була зустріч із представниками громадської платформи, і вони задавали таке питання, і там занепокоєння було, що, на жаль, дуже багато українців взагалі дуже мало орієнтуються, що таке євроінтеграція, що це таке. Тобто, звичайно, ми всі хочемо до Євросоюзу, ми знаємо, розуміємо, що це таке, але якщо запитати у людини, там, наприклад, якісь базові, ключові, там, 5 речей або 10, що це вам дасть і таке інше, мабуть, закінчується там на якомусь там безвіз, там, поїхати відпочити, і далі вже туман, люди не розуміють, що це таке. Я про що говорю? Що зараз у нас, слава Богу, ми отримали в началі статус кандидата, зараз вже переговорний процес починається. І паралельно з цими процесами, про які ви говорите, переговорна група, підготовка фахівців, можливо, потрібно зараз зробити якусь програму інформаційну, щоб людям вже більше, ну, я не знаю, якось розжовувати, що це, чому нам це потрібно. Бо коли нарешті, я дуже сподіваюся, як і всім підійде саме цей процес вступу, там чи буде референдум, чи ні, як вирішить президент, щоб люди вже свідомо, конкретно у кожного було в голові розуміння, чому ми туди хотімо, що нам це дасть. І, ну, от, може, просто потрібно якось паралельно розробити якусь таку чи програму, чи, ну, не упустити цей момент. Ну, дякую.
Я дозволю собі дуже коротко нагадати. У нас була програма інформування, ви її в 2019 році скасували. І з того часу ніхто не поновлював. Тому це добре, що через 4 роки ми приходимо до розуміння того, що треба поновити і розширити ту роботу, котру колись ми з пані Олею розпочинали.
Ну, це потрібно зробити.
Якщо можна, коментар. Я думаю, що найкраща комунікаційна кампанія на даному етапі – це реальні рішення, пов'язані з членством України в ЄС. І як і отримання статусу кандидата, так і відкриття перемовин однозначно позитивно сприймається суспільством і сприймається як таке, що дає надію і якби підкріплює нашу віру. Але я погоджуюсь з тим, що потреба у комунікаційній кампанії є, і вона має бути направлена саме на якби комунікацію, коли почнеться активна фаза переговорів, тому що тоді ми вже будемо говорити не про дуже складні рішення, рішення, які не завжди якби зрозумілі, як каже одна моя колега в Єврокомісії, про non-negotiable part, да, тобто, що є частина зобов'язань, яка не підлягає переговорам, да, і коли мова буде йти про саме такі найскладніші рішення, які має ухвалювати парламент і потрібно буде ухвалювати уряд, звичайно, це пояснення має бути з тим, щоб громадяни не розчаровувалися в цьому процесі, і це ми чули дуже багато від інших країн, які, власне, нас від цього застерігали. Тому дякую, ми над цим будемо працювати.
Пані Мамо, вибачте, можна рекомендацію? Ну, просто в контексті Угорщини. Наші пропозиції, пані Олю, ми пропонували, і Івана пропонувала, все ж таки залучати всі нацменшини, от на рівні як громадянського суспільства працюють по країнам, так і нацменшини, якби їх залучати більше, щоб знімати, ну, теж це проблемне питання, тому що все одно в головах так само і угорців воно лишається. І у нас теж, на жаль, є проблема з групою дружби. Там то незаконно голова групи дружби Тищенка був. Спочатку це був Шуфрич. Тобто нам, ну, тут ми вже питання до Комітету закордонних справ, що нам треба привести до ладу саму групу дружби, щоб теж там, як то кажуть, не зробити ще гірше. Так, і треба перезапустити, щоб не зробити просто ще гірше.
А пані Женя, ви хотіли щось додати? Дамо 30 секунд пані Олі, бо форуму немає на уряді, треба рятувати урядову історію.
Не потребуватиму відповіді, просто є в Мінкульті частина оцього інформаційного кампанії, там є бюджет невеликий, і ми готові як комітет гуманітарної та інформаційної політики допомогти там з, не знаю, найкращим пошуком меседжів і так далі, і парламентським цим контролем в хорошому сенсі цього слова.
Дякуємо дуже. Якщо Олександр може залишитися на пару хвилин чи ні ще? Так? Да, дозволите, просто фото ви нам зробили, питається Дмитро. Ну, давайте зробимо тут фото. Боже, Дмитро хоче фото з віце-прем'єркою. Ну, звичайно, ходіть. Давайте, ми не... Дивіться, це ви будете винні. Дивіться, це не я. Оля, ви так зрозуміли? Депутат Любота.
Його центр, давайте.
Давайте.
Будемо в краєчку, ми розчуваємо, що є жена.
Ось, давайте сюди. Зараз ну все, я біжу. Дякую. Олександре, буквально кілька слів, якщо ще можна вас попросити. Святе. Дивіться, в мене питання по перекладам. Було ухвалене якесь там рішення урядове, як воно там буде функціонувати. Я так само розумію, що ми якийсь там чат GPT Європейського Союзу користуємося для того, щоб там перекладати ці директиви і регламенти, коли воно запрацює так, щоб ми мали на що опертися.
Ну, дивіться, ситуація по перекладам наступна. Так відомо, останні роки переклади всіх актів нам забезпечував проект Re4U. Вони взяли на себе зобов'язання довести до кінця всі переклади, які були заплановані на 21-й, 22-й, 23-й рік. У нас є навіть заборгованість по 21-му року з перекладів, але це вони в рамках свого проєкту до липня 24-го року взяли на себе зобов'язання завершити. З 24-го року має повноцінно почати функціонування нова система. Урядом було визначено відповідальним за власну організацію здійснення перекладів державну установу Ukraine Invest. Таке рішення було викликано тим, що вони, власне, є державною установою, означає, що вони можуть розпоряджатися бюджетними коштами. Державний бюджет було закладено спеціально додатково більше 5 мільйонів гривень на здійснення перекладів на 24-й рік. По плану перекладів на 24-й рік, який, знову ж таки, був затверджений урядовим комітетом, передбачено переклад 540 актів, з яких більша частина – це акти права ЄС, але є і акти нашого національного законодавства, в основному, до речі, Верховна Рада України. Апарат Верховної Ради України подавав пропозиції стосовно необхідності здійснення актів українського законодавства, їх переклад на англійську мову. Тому ми очікуємо, що вже на початку року Укрінвест оголосить тендер, ну, тому що зрозуміло, що вони не самі будуть перекладати. Власне, їхня головна задача – це організувати тендерні процедури, знайти підрядників, які будуть займатися здійсненням перекладів. Стосовно урядового офісу, то ми далі виконуємо задачу по координації здійснення перекладів, ну і, власне, по процедурі оформлення офіційних перекладів. Тобто після того, як проведено переклад на рівні перекладацької агенції, далі ці переклади ми забезпечимо проведення їх термінологічної перевірки спочатку відповідними заінтересованими органами державної влади. Потім в секретаріаті Кабінету міністрів України створено робочу групу з перекладів, до складу якої увійшли знову такі представники апарату Верховної Ради України, представники наукової спільноти від громадськості. То функція цієї групи – це попереднє затвердження і, знову ж таки, термінологічна перевірка тих перекладів, які були здійснені. Після цього вони виносяться на урядовий комітет, і, власне, вже урядовий комітет європейської інтеграції затверджує офіційний текст перекладу. Ситуація, ну, будемо всі відверті, наразі не є дуже позитивною, і лежить вона не лише в площині прийняття управлінських рішень, а в нас, ну, направду, є проблема на рівні людей, на рівні виконавців, на рівні бізнесу, який може забезпечити якісний переклад.
Ну, і от якраз ця термінологічна відповідність, це буде, напевно, найголовніший виклик, тому що навіть коли ви там отримаєте навіть якісний переклад, ви прекрасно розумієте, що деколи, ну, там оці якраз нюанси і деталі перекладу будуть потім визначати, а як, в який спосіб ми будемо адаптувати законодавство. І це, я розумію, що в багатьох країнах це було також через певні дискусії з стейкхолдерами.
Ну, ми аналізували досвід іноземних країн, і, здається, дуже маленька Естонія, коли вона почала процес переговорів, у них до, якби, офіційних структур, які відповідали за організацію переговорного процесу, було найнято додатково 3,5 тисячі перекладачів.
Тільки перекладачі.
Тільки перекладачі, тобто людей, які займалися виключно перекладом. Доступ...
Якщо вони знайдені, вони не застані, вони ж теж можуть знайти.
Так, але звучить, що ти пішли кави, чи так, ми знову такого історію. Ми ж все-таки маємо теж, що ми будемо...
Так, ну...
Якщо ти
можеш
перевірити, точка.
Ну, і це все одно десятки тисяч, це все одно тисячі. Це все одно тисячі.
Перевірити легше, ніж робити...
Це одне з питань, яке, я думаю, ми будемо вже ближчим часом піднімати перед нашими європейськими партнерами, тому що якби державним службовцям і родовим структурам було дійсно надано доступ до цієї системи є-перекладу. От, але очевидно, що якщо фізично переклад будуть здійснювати там якби приватні установи, то знову ж таки нам треба буде з ними провести переговори, щоб їм теж надали таку можливість. Ця система там перекладу, вона набагато більш якісна, ніж Google переклад, але я погоджуюсь повністю з пані Іваною, що вона ну, все рівно не дасть, я думаю, там 70% результату, да, з урахуванням того, що це складна термінологія, специфічні юридичні терміни.
Ну, да, тому, що, ну, власне, це мене цікавить, тому що ми з вами розуміємо, що ми можемо гнатися там за тим, як пріоритетно ухвалювати те чи інше рішення, а якщо в нас не буде там якісного перекладу, то ми можемо, ну, штангу дати. А потім...
Це буде проблема до переговорної групи.
Так, да, і це буде проблемою для всіх. Дякую. Пані Марина, вас не чують наші колеги без того, щоб ви вимкнули. Ага.
Я б хотіла, користуючись такою можливістю, в пана Олександра запитати пораду. Я голова підкомітету з адаптації в аграрному комітеті, і зараз ми працюємо над кількома дуже великими рамковими законопроектами, серед яких фітосанітарний 8340 до другого читання, йдемо по кожній правці. З ким нам можна комунікувати? З урядового офісу по наявності тих чи інших перекладів уже вами затверджених, бо там більше 300 дійсно актів по фітосанітарії. І на базі підкомітету зробити цю роботу по відповідності поправок до другого читання, до відповідності АКІ, це дуже складно нам. Ми вже декілька місяців б'ємося, і навіть на робочих групах у нас серед тих, хто англомовний, виникають дискусії з перекладу не просто дослівного, а як зрозуміти ті чи інші речі, бо вони є принциповими. Це там порядок перетину контролю, кордону, наприклад, якісь фітосанітарні процедури. Ну, це дуже все специфічно. І ми застопорились з цією роботою, чесно, це дуже складно виявилось. Що ви порадите, як діяти, або ви дасте якісь контакти для допомоги? Дякую.
У нас є та експертна група, яка займається питаннями власне санітарних фітосанітарних заходів. От я там дав вам контакти, ви можете з ними в робочому порядку безумовно спілкуватися. В частині перекладів тут ще важливо зрозуміти, що є достатньо, ну скажімо так, накопичилася певна кількість перекладів, які вже фізично зроблені, але вони ще не набули статусу офіційних. Але я думаю, що ними теж краще користуватися,
там ніж... Це взагалі всі волі, які чим займаються. От потрібно якусь концепцію загальну зробити, не лише для тебе.
Для
жінки.
Я просто там дійсно дуже багато роботи.
Ні, я ж кажу так, а воно ж може бути, ну, це не...
Ну, це поправи, працювати. І бізнес користається, він туди підсовує якісь свої дії.
Так, ми це будемо бачити, і саме тому ми розуміємо, що без того, щоб ми мали там інституційно сильний там урядовий офіс, який би посилений був величезною кількістю фахівців, та чи був би секретаріат цього комітету, чи в кожному секретаріаті, як я з самого початку 2 роки тому пропонувала, що потрібно провести додаткове навчання людей в секретаріатах профільних комітетів для того, щоб вони. Щоб вони з нашим, наприклад, секретаріатом, з урядовим офісом говорили однією мовою з точки зору розуміння того всього. Та, на жаль, ми не пішли цим шляхом, ми втратили час. Ну, знову ж таки, нам...
Пані Івана, я не чула, що ви обговорюєте, там, що інше обговорювали, а я питання до вас. як ми інституційно можемо вирішити, ну, комплексно, системно те, що зараз аграрного комітету? Ми ж розуміємо, що це буде багатьом комітетом. Як нам скоординуватися це і повернутися до цього? Це серйозне питання, мені здається, нам його треба більш системно вирішити на рівні парламенту, тому що кожен окремо, от ми зараз чуємо.
Ну, ми пропонували певні рішення, та, і пропонували певне бачення. Я думаю, що, ну, прийшов час знову ж таки повернутися зі зверненням до голови Верховної Ради з тим, щоб провести там додаткову, можливо, не одну таку спільну нараду з представниками, якраз із головами підкомітетів, з представниками нашого комітету, з представниками тих урядових структур для того, щоб вийти на спільне бачення, розуміючи, вже ми тепер маємо там набагато більше людей, які розуміють, ну, проблеми, з якими ми стикаємося. Тому, ну, я думаю, що ми зараз все з вами тут не вирішимо, але можемо запропонувати там в якийсь час те, що ми бачили, як варіанти рішення, і потім проговорити для того, щоб мати більш спільний підхід і йти розмовляти спільно з головою Верховної Ради, з керівництвом парламенту. Якось так. Дякую, колеги. Дякую, колегині, в основному жінки, я бачу, так, підключалися онлайн, за те, що підключилися онлайн. Дякую вам, пане Олександре. Будемо продовжувати нашу таку спільну роботу. Я думаю, що будемо також просити, щоб дійсно максимально там і в робочому, і в формальному, і неформальному вигляді ми далі продовжували нашу конструктивну взаємодію. У нас на попередній зустрічі з парламентською платформою громадянського суспільства колеги Наливайченка була пропозиція, що, можливо, ми б мали також звернутися до уряду і урядовців з тим, щоб ви активніше взаємодіяли з громадянським суспільством, тому, можливо, десь така якась у нас буде ініціатива. Але я так розумію, що ви це робите.
Ні, ну, у нас ПГС запланована зустріч, порівняно нещодавно відбулися вибори. Буду відвертий, та з новим складом ще не знайомилися, але безумовно, що така зустріч є в плані.
Саме якраз з новим складом і спілкувалися сьогодні, і вони зацікавлені в цьому діалозі. Я думаю, що це там певний трикутник такої взаємодії для нас теж важливий буде. Дякуємо.
Дякуємо вам. До побачення.